our heavenly Father.
Apesi bana na ye nzela mi bale ya kosola na ye. Oyo nde tokoki kobenga nzela ya moko na moko pe nzela ya bonganga nzambe. Baso tosengeli kososola pe kokambama na banzela oyo mibale ya kosola ya tina. Na nzela ya moko ya moto na moto tokosambela mbala moko na tata na biso ya likolo mpe akoyanula biso na nzela asili kotia oyo ezangi nde loboko ya moto. Tokosambela na tata na biso ya likolo na kombo ya Yesu Kristo pe akoyanula biso na nzela ya Molimo Mosanto pe na banzela misusu. Mosala ya Molimo Mosanto ezali ya kotatola po na tata pe na mwana kokamba biso na solo pe kolakisa biso mayemanso tosengeli kosala. Nzela oyo ya moto na moto ya kosola na tata na biso na likolo na nzela ya Molimo Mosanto na ye ezali nde ebandeli ya litatoli na biso ya bosolo ya boyebi na biso pe ya bokambami na moko euti na tata ya bolingo. Ezali eteni ya tina mingi kati ya ebongiseli na ye ya malamu ya sango malamu oyo ezali kosalisa moko na moko kati na bana na ye akoka kozwa litatoli ya bosolo na yango. Nzela alima ya moko na moko mpona kosola na tata na biso na likolo na nzela ya Molimo Mosanto efandisami likolo ya komilengela pe ezali na tina monene nde na boye tozwi mobeko ya kozongisa bondeko na biso na koliaka elambo mokolo na sabato nyonso. Na boye tozali komilengela mpona elaka ete tokoki kozala na molimo na ye elongo kokamba biso. Na nzela oyo ya kosola na moto na nkolo, bondimi pe misala na biso ekokani na baKristo oyo bazali koloba na bokasi ete bosungi na bato katikati na Nzambe pe na moto ezali na tina te po ete banso tozali na nzela polele na Nzambe na nzela ya liteya oyo Martin Luther abengaki ete bonganga Nzambe ya bandimi nyonso. Na kolobela yango mwa mingi na sima. Nzela ya moto na moto ezali na tina koleka po na moto na moto kozwa mikano pe na bokambi ya mabota. Kasi mawa ezali ete bandimi misusu ya lingomba na biso bazali kokitisa talo ya tina ya nzela o ya alima ya moto na moto. Awa bazali kopesa tina monene na bokambami ya basakoli. Oyo nde nzela ya bonganga Nzambe oyo ekosalaka mingi mingi po na bosololi etali makambo ya lingomba. Baike bakoluka bakambi na bango ya bonganga Nzambe bazwela bango mikano na mayematali bango moko oyo nde mikano esengeli bazwa mpona bango moko na lisungi ya basakoli kati na nzela ya bango moko. Bikano ya moto na moto pe bokambi ya libota ezali na makambo ya nzela ya moto na moto. Nayoki na pesa makebisi mibale esengeli toyeba na oyo etali nzela oyo ya kosola ya moto na moto. Liboso na mobimba na yango nzela ya moko na moko ekosala kate soki nzela ya bonganga Nzambe ezali te. Likabo ya Molimo Mosanto oyo nde nzela ya kosolola ya Nzambe epai na moto epesamaka na nguya ya bonganga Nzambe na ndenge endimami na bayebazali na bafungola ya bonganga Nzambe eyaka kaka na posa to pe na kondima te pe ndingisa ya kosala na boninga ya kozala na boninga ya molimo ntango nyonso esengeli efandisama mokolo nyonso ya sabato awa tozali kolia elembo na komilengele mpe tozali kozongisa bondeko na biso ya libatisi ya botosi mpe bosalisi. Ndenge moko mpe tokoki kosolola malamu te na nzela oyo ya moto na moto soki tokobuka mibeko to mpe tokolungwa na nzela ya bonganga Nzambe. Kolo alobi ete nguya ya lola ekoki kokambama to mpe kosimbama kaka likolo ya mateya ya bosembo. Kasi na mawa ezali pete mpona baye bazali kobuka mibeko na Nzambe to mpe malako ya bakambi na bango ya bonganga Nzambe bakoka koloba ete Nzambe amonisi bango ete bakoki kobuka mibeko misusu to mpe koboya kolanda malako misusu. Solo bato oyo mbala misusu bazali kozwa mamoniseli kasi euti na nzela bazali kokanisa te. Zabolo azali tata ya lokuta pe amipesi makasi mpona kobebisa mosala na Nzambe na lokuta na ye. Nabokeseni na nzela ya moto na moto epai wapi tata na biso na likolo akosola na biso mbala moko na nzela ya Molimo Mosantu, ndele ya bonganga Nzambe ya kosolola ezali na bato na katikati ya tina lokola mobikisi Yesu Kristo, lingomba na ye pe bakambi oyo atie. Na tina na oyo asalaki na nzela ya lisikoli na ye, Yesu Kristo azali na nguya ya kopesa mayema sengeli pona biso kokokisama pona mapamboli ya lisikoli na ye. Pona boye, nde tozali na mibeko pe milulu. Pona boye nde tozali kokota na bondeko. Boye nde tozali komilengele pona mapamboli elakami. Nyonso ezali koya na ngolu pe mawa ya Mosantu ya Isalaele. Sima ya manso tokoki kosala. Na kati ya mosala na ye ya mokili, Yesu Kristo apesaki nguya ya bonganga Nzambe oyo elati nkombo na ye, pe afandisaki lingomba na ye oyo pe ezali na kombo na ye. Awa na mileko ya suka, bonganga Nzambe na ye ezongisamaki, pe lingomba na ye ezongisamaki na nzela ya bato ya likolo komonana na prophète Joseph Smith. Bonganga Nzambe oyo ezongisami, pe lingomba oyo efandisami, ezali katikati ya nzela na bonganga Nzambe. Nzela na bonganga Nzambe ezali nzela nini Nzambe asololaki na bana na ye kati ya makomi na tango ya kala. Pe ezali kaka nzela oyo azali kosolola lelo na nzela ya malako ya ba profeta na bomoi pe ba apostolo pe bakambi basusu ya nguya. Oyo nde nzela tokozwa milulu misengelami. Oyo nde nzela tokozwa mabiangami pona kosala kati na lingomba na ye. Lingomba na ye nde nzela pe bonganga Nzambe na ye nde nguya epai wapi tokozwa libaku ya kosangana na misala oyo esengelami pona kosala mosala na nkolo. Oyo nde lokola kote ya sango malamo, kotonga batempelo pe bandako na Nzambe pe kosunga babola. Na oyo etali nzela ya bonganga Nzambe, bondimi na biso pe misala na biso ekokani na ya bakristo misusu, ete milulu ya nguya, sakramento esengelami pe ebongi epesama na moko oyo apesameli ndingisa pe apesameli nguya na Yesu Kristo. Tozali kondima ndenge moko, kasi solo pe tokeseni na bakristo misusu na ndenge ya kolandela nguya oyo. Bandimi misusu tope bandimi ya kala, misusu ya lingomba na biso, bako kweya na komona tina ya nzela ya bonganga Nzambe. Bazaliko kitisa talo ya tina ya lingomba pe bakambi na yango pe mabongiseli na yango. Awa bamipesi kaka na nzela ya moto na moto, bazaliko kende na nzela na bango moko, bazaliko luka kososola, mateya pe kokamba mabongiseli na ndenge na kotombokela mateya na bakambi ba profeta. Na boye, bazali kolanda etumba ya mikolo ya lelo na oye bengami boyambie bongisami. Baye bazali koboya tina ya boyambie bongisama, bazali koboya mosala ya motei. Yende afandisa kilingomba na ye pe bakambi na ye na elako ya katikati ya tango pe afandisi yango lisusu na mikolo ya lelo. Boyambi ebongisami. Oyo efandisami na ndingisa ya Nzambe ezali na motu ya koleka na ndenge ntoma Paul ateyaki mpona kobongisa babulami mpona mosala na kosungaka mpona kotongo nzoto na Kristo kino ekokoma biso nyonso na bomoko na kondima pe na boyebi na mwana na Nzambe na mobali mobimba na epimelo na monene na litondi na Kristo. Esengeli to yanola banso liloba ya nkolo na masakoli ya tango ya lelo ete mongongo ya basali na nkolo ezali mongongo na kolo. Nayoki kobakisa makebisi mabale esengeli to yanola na oyo etali komipesa na nzela ya botina ya bonganga Nzambe. Ya liboso nzela ya bonganga Nzambe ezali likolo ya oya moto na moto te. Banso tozali na tina litatoli na biso moko ya bosolo. Awa kondima na biso ezali kokola tokotia matoi mingi na maloba pe kondima ya basusu lokola baboti na biso balakisi to pe bakambi ya bonganga Nzambe. Kasi soki totie elika kaka na mokambi moko tope motai moko pona litatoli na biso moko ya bosolo, kasi tozwi litatoli oyo na nzela na biso moko te, tokotikala libela bato bakoki kokosama na misala ya moto oyo. Na oyo etali boyebi malamu tope litato li abosolo, esengeli te toti ya elika na moto azali kati na biso, na tata na biso na likolo. Yami bale, lolenge moko na nzela ya moto na moto, nzela ya bonganga nzambe, koki kosala malamu pe na ndenge longo banite po na biso, kaka soki toko milengele pe toko tosa. Makomi mingi eti etei ete soki tomipesi kaka na nzela ya kobuka mibeko na nzambe, toko katama na liboso na ye. Soki oye salami nkolo pe na basali na ye, bakozala na pasi po na kopesa biso lisungi ya molimo pe toko kikozwa yango biso moko te. Makambo emaleka ezali kopesa biso ndakisa monene ya tina ya kozala na basali ya nkolo oyo bazali koyokela molimo. Elenge prophète Joseph Smith akokaki kobongola te tango azalaki na kanda to na koyimayima. David Whitmer akanisele biso boye. Na tongo moko awa ye azalaki komilengele po na kokoba na bobongoli, eloko moko ebebaki na ndako pe asilekaki po na yango. Eloko moko mwasi na ye ema asalaki. Olive Pengai tomataki na ndako ya likolo pe Joseph alandaki na sima po na kokoba na bososoli. Kasi akokaki kosala ata eloko moko te. Akokaki kobongola ata liloba moko te, azongaki na se, abimi akei na elanga, pe abondelaki na nkolo, akendaki koloka ngonga moko, azongaki na ndako, asengi bolimbisi na ema pe amataki likolo esika tozalaki, pe bobongoli ekendaki malamu. Akokaki kosala eloko te, kaka soki azalaki na komikitisa pe bosembo. Na kosukisa na ndakisa misusu ya tina ya banzela oyo mibale tata na biso na likolo apesi po na kosolola na bana na ye. Nyonso ezali na tina po na kokokisa mosala na ye ya komema kokufa te pe bomo ya seko na bana na ye. Lisolo moko ya ebandeli kati ya makomi na tina oyo ezali na malako ya tata Jetro na Mose ete ameka kosala oyo eleki te. Batu bazalaki kozela mokambi na bango ya bonganga nzambe uta nzambe pe lisusu asambisa kati na bango. Mingi mingi tolobelaka ndenge Jetro ayebisaki Mose atelemisa bazuzi po na bakata makambo na bango. Kasi Jetro apesaki Mose malako ezali kolakisa tina ya nzela ya moko ya moto na moto. Okolakisa bango mibeko pe bikateli, pe koyebisa bango nzela ekoki bango kotambola, pe makambo mabongi na bango kosala. Lolengo mosusu bana ya Israele esengeli bateyama bamemeka mituna nyonso epai na mokambi na bango ya bonganga nzambe te sengeli basosola mibeko pe baluka mayele ya kokata makambo na bango moko. Makambo mauti koleka na mboka Shili ezali kolakisa tina ya banzela oyo mibale. Shili ezwaki likama ya koningana mabele makasi mingi kati na bandimi na biso babungisaki bandako, basusu babungisaki bato na mabota na bango, mingi babungisaki elikya. Na lombango na ndenge lingomba na biso elengelami po na makama, bilei bandako pe biloko misusu epesamaki. Basantu ya Shili bayokaki mongongo na kolo na nzela ya lingomba na ye pe bakam bina ye yango bazali kopesa lisungi. Kasi ata konzela ya bonganga nzambe ezalaki na mobimba ekokaki te. Moko na moko kati na bandimi esengelaki asenga nkolo na losambo pe azwa lisungi pe bokambi oyo ekoya na nzela ya molimo mosantu. Mosala ya biso ya kopanza sango malamu ezali ndakisa mosusu ya tina ya banzela oyo mibale. Mibali pe basi oyo babengami kozala bapanzi sango malamu bamilengeli pona mateya bazwi na nzela ya bonganga nzambe. Babengami na nzela ya bonganga nzambe. Si malokola batindami na nkolo pe bakambami na bokambami ya nzela ya bonganga nzambe, bazali koteya baye bazali koluka solo. Baye bazali koluka solo na motema mobimba, bako yoka pe bapanzi sango malamu oyo bako lengisa bango po basambe la pwete baye basubo solo ya matea oyo na nzela ya moko na moko. Ndakisa ya suka elandami matea oyo na tina ya ndingisa ya bonganga nzambe kati na libota pe lingomba. Ndingisa nyoso ya bonganga nzambe kati na lingomba ekosala na bokambami na oyo azali na fungola elongobani ya bonganga nzambe. Oyo nde nzela ya bonganga nzambe. Kasi ndingisa oyo ezali kokamba libota, ezala tata to pe mama ye moko ekosala kati ya makambo ya libota na libanda ya tina ya kozwa ndingisa na moto oyo azali na fungola ya bonganga nzambe. oyo ezali lokola nzela ya moto na moto. Banzela oyo mibale esengeli esala kati na bomoi na ya libota na biso pe libota ya moko na moko soki tolingi tokola pe tokokisa suka ya mobembo epesami na ebongise ya tata na biso. Esengeli tosalela banzela oyo mibale ya bonganga nzambe na ndenge elongobani mpona kokokisa bokoli oyo ezali ntina na bomoi na biso. Soki misala boyambi ya moto na moto epesi kaka na nzela ya moto na moto na boye bomoto ekolongola ntina ya ndingisa ya nzambe. Soki pe misala ya boyambi ya moto na moto epesi koleka na nzela ya bonganga nzambe, bokoli ya moto ekosuka. Bana na nzambe bazali na ntina ya banzela mibale mpona kokokisa suka ya mobembo na bango ya seko. Sango malamu ezongisami ezali kote ya nyonso mibale, pe lingomba ezongisami ezali kopesa mibale. Nazali kotatola pona ba profeta ya nzambe mokambi Monson o azali na bafungola ezali kokamba nzela ya bonga nzambe. Nazali kotatola na nkolo Yesu Kristo oyo lingomba ezali ya ye. Pe nazali kotatola mpona sango malamu ezongisami oyo solo ekoki koyebama na biso nyonso na nzela ya moko na moko na tata na biso. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen.